Espainiako Auzitegi Nazionalak aste honetan jakinarazi du gazte danbada jaialdiaren arira egingo duten epaiketako data, maiatzaren 28an eta 29an Ernai Gazte Antolakundeko kide diren Maialen Etxeberria, Irati Sienra, Garazi Mugertza, Mikel Moreno, Aitor Randa, Gotzon Elizburu eta Mikel Baton epaituko dituzte, baita Periko Solabarria eta Iraitz Alegi topatu.info egitasmoko kazetaria ere, hauei terrorismoa goratu zutela leporatzen diete. Behin eta berriz aipatu da gurean Mozal legea indarrean sartu aurreko eraso eta erasotuetako bat dela Salegi eta nola ez berari ere hitza eman nahi diogu gorkoan Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Iraitz.
Arratsaldeon guztioi.
Arraro egiten da, ez? Eta ni elkarrizketa egiten egotea.
Justu dasteko elkarrizketa arraro nahi izango dela hau.
Bueno, animo, asko dituzu dagoeneko eginak eta. Terrorismoa goratzea leporatuta lehen bidaia, urriaren 6an egin genuen Madrid aldera, Espainiako Auzitegi Nazionalera, eta maiatzaren 28an egin beharko duzu urrengoa, baina ez dakit pixka bat freskatu iguzu memoria. Noiz hasi zen kontua guztia, eta nolako bilakaera izan du epaiketako data, jarri zueten arte.
Bai, ba, bueno, pixka bat hasten da 2013ko apirilean, gaztedan bada jaialdiarekin urduñan, ba, bueno, Ernai Gazte Antolakundeak antolatu zuen molako festa jaialdi bat, bere jaiotza ospatzeko edo, eta bueno, hiru egunez, ba, tailer, dinamika, kontzertu mordoa antolatu zuten, antzi izan ginen gu, guztiaren berri ematen, eta bueno, ba, hortik denporatxo batera jakin genuen bertako Ernaiko kide batzuk auzipetuak izan zirela ekitaldiko hitzartzeetan ustez terrorismoa goratu zutelakoan, eta bueno, horrek egin zuen bere ibilbidea eta alako batean guri, ba, duela urte bete justu aurreko urteko martxoan iritsi zitzaigun eskutitz bat audientziatik esanez guk ekitaldi hortako bideoak zabatu behar genituela, bestela webunea itxiko zigutela, ez? Eta ba, bueno, eskutitz horren aurrean zalantza ugari izan arren, bueno, guk hobetsi genuen proiektuarekin aurrera jarraitzea, mehatxu horri nola bait men egitea modu batean, baina bueno, iruditzen zitzaigun desobedientziarako bide askoz potenteagoa zela proiektuak erekin aurrera jarraitzea asken batean horrela min gehiago egiten genielako, ez? Eta bueno, ba, hori egin ostean guk agindu hori jaso eta bideoiek borratu genituen, baita bideoiekin argazki batzuk ere, ba, ez badakoan, ez dakizu hauekin zerrerat gertatu liteken, eta bueno, ba, ez genuen espero zende, hilabete bat zuren buruan, ba, bueno, proiektuko irukideren imputazioak iristea, ez hori izan zen aurreko udako uda amaieran, goratzen ez gainera nire urte mugaren aurreko eguna izan zela, eta kiston oparia jaso nuela.
Aurreratuta.
Eta, bueno, ba, joan berritzen ginen ba, gubiok, eta itzaro iruok Madrila deklaratzera. Eta, bueno, ba, deklarazio hartan proiektua defendatu bagenuen ere, eta gure jarduna defendatu bagenuen ere, fiskalak ez du inon jaso gu kasetaria garenik, ez du inon jaso esan genuen guztia, defendatu genuen guztia, eta, bueno, ba, auzipetzarekin ire, auzipetzarekin kasu honetan jarraitu du, eta gaur arte iritsi gara honaino, eta, bueno, maiatzaren 28ko eguna hortxe ez.
Horrengo urratsa izango dena. Legearen aurrean denok berdina garela diote, baina interpretazioek bide mordoa zabaltzen dituztela dirudiz. Espainiako zenbait komunikabidek urduñako ekitaldiaren berri emateko topatu.inforen bideoa bera erabili zuten iturri gisa, eta Bozento taldeko ABC egunkariak adibidez plataforma afin gisa definitu zuen topatu.info, eta ondoren poliziak zu zigortzeko argudio bera erabili du. Afinak, galdetuko nizuke Iraitz, baina kontaia zu zein da kriminalizaziorako baliatu nahi duten bidea edo estrategia?
Bueno, nik esango nuke kasu honetan ikusten dela zenbait ukatzen dute, ez? Botere judiziala eta botere legegileak separatu daudela zela, nik gehituko nioke horri komunikabideek duten indarra, eta esango nuke bi botere horiek baino indar gehiago dutela komunikabideek. Kasu honetan ikusten da argi eta garbi ABC-ek seinalatuko intuela gu, eta haien hitz berberekin gaudela auto batean sartuta espetxe zigor eskaera batekin, ez? Eta bueno, ba, aipatu nahiko nuke ere bere garaian Iruñerreko apurtu.org webgune izteko bidea ere hori izan zela. Hain justu Larrazonek eta ABC-ek erabili zutela, bueno, egin zutela kriston kanpaina Iruñerreko edabidea kriminalizatzeko, eta bide horretatik etorri zela edabidearen iztea eta bertako kide bat urte eta pikoan espetxean egon behar izatea, ez? Eta, bueno, uste dut erantzun honekin nahiko argi geratzen dela guztia, ez?
Topatu.inforen aurkako temak edo nola ere aurrekariak badituela esan dezakegu, gazte sarea, gazte informazioa agentzia istera behartu zutelako baita ere, asmatu dugu itxiren aurrean aukera berriak, euskarri berriak sortzen, baina da noiz arte, jarraitu beharko dugu alako erasoen aurrean asmatzen edo utxetik asten iraitz?
Bueno, nik uste du kasuan mango balitz asmatuko genukela bain eta berriz, ba, bueno, egune bat proiektu bat itxialko dutelako, baina jenteak hor jarraituko duelako, eta guesatzen dugu ez gu gazten mugimendu barik ez gara ezer, gazten mugimendua gara, eta hori dagoen bitartean behintzat, bueno, ba, jai dutela, eta bueno, ba, hobeto molestiak ez hartzea hontan, ez dutelako ezer irabaziko, ez espero dugu, bueno, berriz jaiki beharrez izatea, eta bide hau izatea maldangoran egingo dugun bide bat, ez maldangoran korapilatxua izango delako, hori ere izango da, bai, baina, bueno, maldangoran hazi egingo garelako, gu pertsona moduan, gazte moduan, eta, bueno, eta jendarte honi egingo digun ekarpena da bide hortan joango delako, ez?
Oitu egiak ere bagaudelako harako erasoen aurrean aztera, edo altxatzera, azte honetan, edo nola ere, inflexio puntua edo izan da dagoeneko epaiketari data jarri diotelako, nola harrapatzen zaitu horrek, ze aurre ikuspen dituzu, epaiketara begira nola zaude?
Bueno, ba, egia esan indartxu, ez? Azte honetan jarritako, martxan jarritako kampaina horrek, honek, ba, esatzen da moan, bueno, birikake arnaz ez da bezes betetzen dizkizu, eta hori horrela da, nahiz eta aztego gorra izan, eta, bueno, pazure buruan mila kontu bueltak aibili, gu kriston indarrekin gaude, eta Madrilera joango gara, esatzen demezela mundua jatera, ez? Eta, bueno, urduritasunak horregongo dira, baina, bueno, guke argi daukago, ez daukago zer eskutatzeko, epaiaren aurrean defendatuko dugu zer garen, zer egiten dugun, eta, bueno, ba, horri ikusiko da, benetan, eta, aia, ba, bueno, legearen aurrean guztio berdina garen, eta posible da, ez ikustea, ala garela, baina, bueno, hori ez dago gure esku dago hemen herrian irabaztea, gu ez goaz Madrilera inori ezer irabaztera, ez daukago interesik hortarako, nahi duguna da, herria gurekin intzatea, eta badirudi, ba, bueno, ala dagoela, ala sentitzen dugu bentsat, eta nahikoa dugu horrekin, ba, bueno, aiei aurre egiteko modu antolatu batean, ez?
Alde honak bilatu behar izaten dira, tokatzen zaigu alakoetan aurpegi ona jarri behar izatea, eta aldako kasuek alde honen bat baldin badute, herritarrek erakusten duten babesa edo atxikimendua izaten da, bi adibidea aipatuko dizkizut. Topatu.infoko kideon auzipetzea publiko egintzenean, ba, sare sozialen bidez, argazki bidez, han eta hemendik jaso genuen babesa batetik, eta kazetaritza ez da delitu manifestuak berak bildu duen ehunka atxikimendu hori guzti ziak bestetik, nolako esan nahi du horrek zurea bezalako trantze batean egonda?
Ba, esan nahi osoa, nik izango nuke nire ba, bueno, nire bueltan sortu nauzi hontan, ba, euneko euna hori dela, ez nik ala sentitzen dut, eta, bueno, hori ez ba nuke eukiko, ba, bueno, ze ziurrenik, ba, beste trantze batean izango nintzateke, nik azpimarratu nahi dudana da, ez dela nire kontua, nik sentitzen dudala, eta guk topatuko kide guztiok sentitzen dugula proiektua bera defendatzen ari garela, eta bueno, ba, proiektua horrela gauspotzeak ematen digu bertako kide guztioi aurrera jarraitzeko sekulako indarra, eta horra azpimarratu nahiko nuke, bai, laureundik gora, ia laureunda berrota marre atxikimendu horietan, hainbat kazetari argazkilari gaude, azpimarratu nahiko nuke baita 70 Davidetik gorako kidea garela, eta horrek badu balio erantzi oso garrantzitsu bat, hau da, aniztasun bat bilatu dugula hor, eta bueno, ba, hori sakontze bidean joango gara, ez?
Alako kasuen alde honak aipatu da baita ere, mozalega indarrean jarri aurretik, alako adibideak ezagunak direla, eta zurea ondorio aurreratu bat edo izango litzatekela, zer egin dezakegu? Euskal kazetaritza edo komunikazio esparrutik, horri aurre hartzea kaso zaila da, ze gaur bertan kongresuan okerrezpan naiz onarpena eman diote legeari, naiz eta oposizio oso aurka azaldu den, baina desobedientzia da gure autua, geure informatzeko jardunari eutsi egin behar diogu, etor daitekenari beldurtu eta etxean geratu behar dugu.
Bueno, nik uste dute lehen komentatzen egon gara mikro batzeetan, eta bueno, beldurrarekin badabiltzalaia haien helburuak betetzen hola baitez, eta bueno, osea, argi izan behar duguna da, beldurrik ez dugula izan behar, baina ezin gara itxututa egon ere, eta argi dagoena da, gure moduko herriekin moneko edabidek ez daukatela gaitasunik, mozalde horrek ekarriko lituzken ondorio guztiak bere gain hartzeko, hau da, isunak, bata eta beste, ez? Orduan, hor nik ikusten dudana da, egin dezakegun kontu bakarra eta bide eraginkorrena izango dela guztiok antolatzea eta horri erantzuteko moduren bat diseinatzea, orain arte egin dugulako, itxizko dutelako egunkariak, zenbat eta hainbat eta hainbat kazetari daude espetxean egun, zenbat aldiz jasan behar izan dugun poliziaren bortizkeria gure lana egiteagatik, eta jakin dugu horri erantzuten ez. Orduan, ba bueno, nik baintzate beldurrarekin baino indarrarekin hartzen dut jakingo dugula oraingoan ere honi zirrikituren bat bilatzen eta bueno, ba irri pixkat egiten gure artean.
Berez ere nahiko zaila bada gaur egun informazio jarduna modu askean aurrera eramatea, baina praktikan irudikatzen badugu mozalegea indarrean dagoela, jartzaitez topatu.inforen jarraipen berezi bateko posizioan eta zer da lege honek eragingo lizukena?
Ba, igual oporrak hartu beharko genituzke eta Karibera joan eta lanik ez egin ez. Bai, esan nahi, osea, esan nahi duena da, azken batean guk jarraipen berezi ugari egiten ditugu, eta horietako askotan poliziaren gehiagikeria asko izaten dira, orduan, ba, bueno, gure helburua izaten da, bai horiek azaleratzea, eta egin beharreko lan bada, ezinbestean egin behar dugu, baina nik uste dut horren gainetik jakiten dugula benetan ba, protesta horietan, denarelako kontu horietan eraikitzen ari den mezu hori eta eraikitzen ari den indar horri ematea garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ez dakit zer egingo genuken, baina zerbait asmatuko genuke gure mezua helarazteko, ez?
Moldatuko ginateke orduan ere. Komunikazio arloko lauren profesionalen atxikimendua lortu du, kazetaritza ez da delitu manifestuak, argazki graziosoren batzuk ere ikusi ahal izan ditugu sarean, zeu modelo lanetan aitzindari izan zara gainera, zei jarraipen izango du kontuene guztiak orain?
Bueno, ba horre aipatu nahiko nuke, ba, manifestua bera zabaldu dugula nolabait, ba, ez, gremioak edo modu antolatu batean erantzuteko gixauntako erasoei, nirea, ba, bueno, tokatu zaitez, tombola hortan eta hemen hago, eta, bueno, ba, irudi horrekin urten gara, baina nahi duguna da, hemendik aurrera etorri litezken balizko eraso guztiei erantzuteko artikulatuta egotea gremioa bera, ez, eta ba, horri izatea kontaktu sare oso potente bat, ja, ba, presidente bat sortzea, ez, ba, olako erasoen aurrean, azkarren antzuteko eta bueno, ba, indarrak batzeko. Bueno, ezagut, galdu dut galdera.
Bai, aipatzen dizun, ea zei jarraipen izango duen kontuan eguzia.
Bai, hori da. Bai, ba, bueno, guke abiatu dugu, hau, kasetari talde txiki bat batu ginen, pixka bat gaiak ba, sortzen zizkigun keska guztien inguruan tausun hartzeko, eta bueno, ateratzen hau, eta aterazen jakin gabe zer zebilakare izango duen eta nondi joko dugun, ez? Orduan
bertxotan egiteko asmoz, ez?
Bai, hori da pixka bat. Eta, bueno, nahi genuke nada baintzat, hor parte hartu dugun, parte hartzen gabiltzen laure hundi gora kazetari horiek erabakitzea honek ze jarraipen izango duen, ez? Eta, bueno, alde eginduko gara horretan eta bueno, ibilbide motza badauka, seinale hona izango da, eta luzea badauka, ba, hortan irango dugu.
Urte eta erdiko espetxe zigor eskaerari aurre egin beharko diozu, kazetaritza lana egite utxagatik, Madrilgo akusatuen aurkian esertzen zarenean, aipatu duzu defentsa lan hori egingo duzula, eta egiten duzun horrekiko azalpen emango duzula. Ez dakit ordura arteko egunetan buruan zer ibiliko duzun, lan ez tope ibiliko zarela bai, edo aste honetan nola antolatu beharko zaren?
Bueno, ba, epaiketari begira batez ere, nik horrargi ikusten dudana da, alde batetik proiektua bera epaitzen dutela, baina epaitzen dutena eta haien ba, argudioa dela, haiek erabakitzen dutela norden kazetari eta norrez dena. Eta nik horre izango duan defentsa bakarra izango da, erakustean ikazetarian aitzela, edabide batean lan egiten dugula eta gainontzeko guztien besteko eskubideak izan behar ditugula. Ez? Orduan, ba bueno, egun hauetan izango duen lana izango da, ba nire defentsa prestatzea, hortarako aleginduko gara, ba bueno, kazetari talde txiki bat osatzen eta ba bueno, ba guztion artean kasua defendatzen eta ez dugu ezerreia horik esateko, ez? Frogatu behar duguna da eta bueno, ba bueno, naiz hemen froga nahiko darri frogatuta egonan erakutsi beharko duguna da kazetaria naizela tamales, ez?
Aipatu dugu hemen alde ona atera behartzaiola kontu txar guztiari, aipatu dugu baita ere, bueno, ba, nola baiteko bilakaera izango duela honek, eta lanpetuta harrapatu zaitugula ere bai, eta bueno, gugana edortzeko egin duzun alegina itzultzearen, iruditzen bazaizu beste hau txubati ongietorri egingo diogu mikrofonoetara. Mirari Martiaren, arratsaldeon, ongietorri.
Keixo, arratsaldeon.
Alako batean eman dinat itza, Twitterren esan dinat goizean gara izgurekin izango aizela, eta orain arte kasurik egin gabe.
Izututan, presentadora estrella bezala etorri, eta
bueno, oindik anitzik. gabe. Meriendatik osatu duen pixkat, beraz.
Eta hori eskatuta.
Beste hori bat ere, bai, eh? Twitterren kasu egin dioguna goizean, Jon Aramburu. Arratsalde honetan gitorri biere.
Bai, bueno, mentxe teknikari...
Mozart lege aplikatu dizuet, eta ez dizbetitzik
bai,
ere eman.
Bai, bai, bueno, nik oraindik geixago aplikazezaken atzen, mai tekniko nire eskuzagon, eta bai. Agian mentxe aplikatuko dinat.
Ja, eta Twitterren idazten badia Jon Aramburu izan dela erantzule, hori ja...
Amiga.
Oi hartzun irratian...
Baiketa bat beharko diagu den argitzeko.
Oi hartzun irratian guk iraitzi egintzio nahu,
Bere
elkarrizketa ez duen grabatu, hiru aldiz saiatu eta...
Bueno, Euskaldo, izango duen esku beltzen bat oiartzen irratian sartu dena.
Komentatu didate, Guardia Zibiaren kuartel onduan daukatela irratian ez dira.
Ertzaintza, ertzaintzaren
kuartel. Ertzaintzaren, bueno.
Bai.
Bueno, esan dakoa, una etortzeko alegina eskertu nahi genizun, eta zuk ere zerbait praktiko ateratzea nahi genuen honetatik, merienda ere iraitzak ekarri digulako entzule, eta Mirari Martiarenak baiketa egunetarako aholku praktiko batzuk edo mendakartza zuretzat.
Esan digu, defentsa prestatzen ibiliko dela, baina ba, akigu irudia ze garrantzitsua den, irratian ez, edo zein moduta jantzita etorritare berdindulako.
Musiko bat zenuten hola gauden.
Baina... Argazki batek eman du zer esana, iraitzen etxean bereziki, bere argazkiak. Zer gertatzen zaio zure argazkiari?
Bueno, amak olako belarretik tira egin ditu, olako pronka txiki bat gota ditu, sanez, alkandora simur samarra daukadala, eta epai aurrera joango, ola joate manaiz, ez du dala muri konbentzituko, orduan plantxatzeko gutxien ez pixka bat alkandora epai aurrera joateko.
Eh? Argazkia diogunean, ari gara, kazetaritza ez da delitua manifestuaren bueltako horrekin bosta xola zure amari boligrafoa, espainetan duzu orida, gurutzea, orida. Alkandora, ez da?
Bueno, plantxarik baldu zuetxean.
Egia esango ditut, ez toka plantxarik.
Bueno, banik lau aholku emango izkizut, plantxarik gabe, alkandora nola plantxatu, edo zimurrak entzeko behintzat.
Ea,
dutxatzera zazenean, alkandora jarri, txintxilik, baina ur bero beruakin. Eta lurrun, komuneko bat egitxi, eta lurrun horrek zimurrak desagertzen omen ditu.
Lehi horik ere zabaldu da, jaitz?
Bale, bale, itxoko nahi zalako batean, baina bueno.
Ba, elkandora zimurri gabe, izu.
Hoi, lehenengoa. Praktikan jarri zu, joan pixkanaka.
Bale, jugun ez probatzen aste honetan, eta gero komentatuko izu.
Egokina zein etortzen zaizun.
Barkatu mozera, bai. Baina nik sintonia txaba jarriko dizuet, ba, espada.
Bai, giro alaitzeko.
Bigarrena, hilea lehortzeko sekadora balduzu?
Bai, hori bai.
Bai,
hori bai.
Bueno, ba, alkandora hartu, hola, zure aurrian, eta, hola, bos minutu ez geixio beharko ituzu, baina bos zentimetro baino gehiago ez urbildu, eta hor duen, ba, xoabe pazientziakin, ezakitzen badenbora behar den ez etelako probatu, baina, bueno, zukin proba eta gehiago guri esan.
Vale. Ia lehortzean tankeran izango da, ezta?
Bai. Gehiagi ez urbildu bestela vale. Alkandora erre ingo dezu, eta orduan erretako alkandorakine ez da itxura ona izango.
Mori jostezu konbentzituko.
Irugarren metodoa, eta hola xe izena zuen, hola xe aurkituet, gizon pobrearen metodoa, omen da. Orduan, alkandora hartu, ur pixkat bota, zimurren gainean, eta kolpetxoak eman, hola.
Entzuten dituzue kolpeak entzulea.
Baina, ura ez hartu botella eta ez, hola, frix, hola.
Hori izan liteke gazte prekarioaren metodoa, ere.
Bueno, hola esezakan, gizon pobrearen metodoa, eta garrazia indit, eh? Eta laugarren bat ekarrizut gehiago bat zeuden, baina nola ez ditun ulertzen, ulertu dituten lauak ekarrituz. Hau, rollo xamar, romen da, ze izenak berak metodo rollo du izena.
Metodo rollo.
Alkandora barrurak atolestu, borobildu, kartelak eta nola borobiltzen diren, hola, eta koltsoi azpian sartu. Eta hor duete, euki hor.
Gainan logita beharrezko da?
Ez.
Koltsoi azpian izatea nahikoa.
Mirai, tratu bat dengo, gurengo astean gehiatuko gara nire etxean, oi hartzun bizizara zu, ezta?
Bai.
Donosti nao, eta gertu bizi gara, gehiatuko gara etxean, da probatuko ditu atzalde batean guztiak. Nahi bat duzu zebrabidea bertatik ere egin, gu prest.
Kaso plantxatzean, ena bi ordu betetzeko adina ez dugu mango, baina bueno, maiatzaren 28a baino lehen, egingo dizugu tarte bat zorrabidean, mirarikeria apirilekoa izan daiteke hori kontatzera etorri bai, zetezkete dira.
Edo, bueno, Madrilea jo nahi zurekin, eta hotelean ere probatu dezakegu.
Bai, bertan. Murillo hori akaso berari ere esplikatu ditzeko.
Da Murillo toga, ba, zimurrikabe baldin badu, behai galdetu. Nola plantxatzen zuzuko?
Importantea, eta jazta poltsikora, epaia.
Bueno, zure ama pozik izango da, eh? Akaso mirariri merienda bat gehiago edo oparituko dio. Bueno, aipatu ditugu amaika kontu zure auzipetzearen ingurukoak. Serio, ja sintoniak kendu ere egin digu, eta berriz seriora itzuli behar dugu. Aipatu ditugu mozalegeak izango lituzken eraginak ere, eta baita horren aurrean, bakazetariok zenolako ikuspuntua hartu behar dugun ere gure aldetik aipatu beharrekoak bota ditugu zu besterik bota nahi baldin badiguzu, ba, mikroak irekita dituzu iretz.
Bueno, ba, lehenengo eta behin aipatu dudan alen, ez? Azpimarratu nahiko genukela, ba, momentu honetan nire kasua egona arren pilpilan, badaudela beste enbat kasetari beraien lana egitagatik, ba, sekulako represioa jasaten dutenak egunerokotasunean, ez? Eta uste dut dinamika honek balio beharko lukeela hori guztiari erantzuteko, ez? Eta horregatik sortua izan da gainera. Eta bueno, ba, besterik gabe eskertzea zuei horren goxo hartzearen hemen, eskertzea aste honetan ere ba, kasu egin diguten komunikabide guztiei, eta ez kazetari bakarrik, herritarrei ere, bueno, barre batzuk bota ditugu, guk bere atxikimendua emateko aukera bat zabaldu dugu, ba, gremioko jentearen zat, ez, ba, kazetarien zat, argazkilarien zat, eta bueno, kazetaria baino gehiago izan dira ba, informatikariak, ikasleak, irakasleak,
arkitektoak,
bai, da hori eduki dugu, eta horri bili gara aste guztia jendari erantzuten sentitzen dugu, baina zerrenda entzara agertuko, baina zurekin kontatzen dugu, honen aurka egiteko, bata bestea, eta bueno, ba, hemendik bada ere eskerre handi bat hori guztia, eta bueno, ba, ea lortzen ditugun helburuak, eta ea bidea, ba, bueno, erresa ez da izango, baina bueno, ea baintzate guztiok batera ba, zerbait probetxuzko ateratzen diogun honi ez.
Bueno, ba, ea egia den, ea esperantza horiek betetzen diren, eskerrak zuri ere, Iraiz Alegi, topatu.info gazte egitasmoko kidea, eskerrik asko guretzako tartetxo hau hartzeagatik horren aste lanpetuan, animoak, maiatzaren 28-29 zorte hon, eta segi, informazioaren ere muaztintzen.
Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko txapari gaurrere.
Hori da.